بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم سردوا هذا ورقة بين ميدا عدد الرسالة ورقنا عواد مغلي دونتانا وحكم دا رقنا رادا وقصوا بحي قصارة كرد شيق رحيو ما تكرد عيم بقرد مقدشو وزير كياري مها قداها يجب اللان ايا ما تلقوا اسي مقرد كسمايو دهمينها مامور كوكون فرقر بدي سوماليا لفت قرين ايا سفر كو تقي عاصمة دلك ايتو بيادي سببا مسؤولين كدرسان دولة سوماليا ايا او غاري عاصمة دلك يوغاندا ايا كمبالا كسارة كلا دوان ايا كده شي وير الشباب ايكو قادين سالليق عيدا ككي ايكو ليهين الدقان ككل بيو
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
dabadeen wararka ku soo dhawaada dhageystayaal warka oo dhameystiran warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraaxyo qasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho Maxamed Abdul Qadir ayaa warka faahfaahintiisa ino haysa
halkayga dambeysa waa goobta qaraxa ka dhacay waana isgooska taleex dhanka qaybta hodan galbihi maqaayada fadhxi ayaa halkan ku taala oo aad dadku markaasi ay ugu shaxdoontaan waana meel saxmadeedu inta badan ay badan tahay hareeraha laamiga goob ganacsi oo farbadan ayaa ku yaala een sida wararka qaar aan ku helayno markii hore qaraxa waxa uu ku bilaawday in mooto bajaaj laga soo buuxiyay walxa qaraxa sida bambooyin iyo miinooyin sidoo kale laamaha amniga waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen wadahii mooto bajaajkaasi balse ay ku dhinteen ragii kale oo waday sida ay noo sheegeen waxaana markaasi laamaha amniga halkan soo gaaray gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybooda kale gudisan ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen miinooyin iyo bambooyin kale aan qarxin iyo afar qori ciidamada amniga ayaa durbadii xiray goobta uu qaraxa ka dhacay waa loo diiday dadku inay halkan u soo dhaafaan balse ma aysan sheegin laamaha amniga in dad ay ku dhinteen hase yeeshee waxa uu Xuseen inay hal qof uu ku dhintay isla markaana gurmadka degdeg ah ambalaasta qofkaasi ay u qaadeen dhaabciisa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho maamulka degmada ayaa sidoo kale halkan joogay oo dadku waa loo diidana inay wadadan isticmaalaan maadaama ay qaraxu ka dhacay qaraxii labaad ee dhacay waxay ahayd miino nooca waliba dhulka lagu aasa ah waxana ciidamada amniga ay sheegeen in ayaga ay miinadaasi gacantooda ku qarxiyeen isla markaana miinadu ay ka soo dhaxbixiyeen mootadii markaas lagu waday bambooyin kale ayay gacmaha ku dhigeen laamaha amniga oo ay ayagu halkan ka qaadeen wixii intaas ka dambeeyay waxa si kooban warfidiyanka ugu warbixiyay qaabkii wax u dhaceen Cali Dhuux oo ah tali xigeenka qaybta guddiga booliska gobolka Banaadir
maanta halkan waa meeshii qaraxu ka dhacay ciidamada abniga waxay ku guuleysteen booliska Soomaaliya inay ka hortagaan dhagar qabayaashii umada gilgili jiray oo muxuu ahaa wata qaraxyo iyo hub ay rabeen inay ku dagaalamaan ilaahay maadii waa la fashiliyay qaraxina wuu dhacay ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna bambooyin aan qarxin oo ay wateen annaga ayaa si nabadgelyo ku fulinay wixii macluumaad oo intaas dheer dib ayaa laga soo sheegi doonaa ilaahay mahadiis ma dhicin wax qasaare nafeed ah oo aan isqarxiyihi ahayn ma dhicin dhaawacna waxaan soo gaaray hal qof marka ilaahay mahadiis waaye ilaahay xamdigaas iska leh dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa wixii maanta ka dhacay halkaas inay ahaayeen ciidankuna ay ku guuleysteen inay fashiliyaan arkagii xisaas rabtay inay falidbiyeedka geysato annaga bataadka intii qofood oo saarneyd waa gubteen qaarna ayaga ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataadka gacanta ku hayna isagoo dhaawacaya ciidamada amniga gacanta ku hayaan intii kaleetana way gubteen qaarna way isqarxiyeen meesha yaalaan laakiin qoryihii annaga aan aragnay oo ayagu ay wateen afar qoryo ahaayeen iyo waxyaabo kaloo qarxo anagu aan qarxinay bambooyin badanaa meesha saarna marka uu fashil dhaco ujeedadii la lahaa la waayane waxna way isqarxayaan ayagii sababta ilaahay ku kallifay inay meesha ku baabaan marka qaarna annaga fulina oo si nabadgelyaan ku fulina umadaan ka badbaadinayna qaarna meesha ku qarxayaan
Faadumo Cabdi Qaadir hada ATV ga dalsan Muqdisho
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland ayaa maanta lagu aasay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Ilaa ayaa warkan faahfaahinaya.
Qabuura ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta Jimcaha lagu aasay Allah u naxariistay. Wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Warsame Darwish oo raanku geeriyooday waddanka Jarmalka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyo heladiisa ayaa ka qayb galay aaska marxuumka maanta lagu sameeyay magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, siyaasiyiin, xubno ka socday dowlad goboleedka Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo garanayay marxuumka ayaa ka sheekeeyay taariikhdiisa, waxaana ay Alla uga baryeen in uu jannadiisa fardowsa ka waraabiyo.
Xafiiska dowladda hoose ee aan joogo wixii dowladnimo waxaan u leenaa
aniga kule
wixii dowladnimo waxaan u leenaa waxay leeyahayaan dowladda wixii qaraaboonimada aniga iyo aniga si aan uga warhaabo waana la bixinayaa wixii dal kule intaasaan sheegayaa in loo yimaado
taasi u gudbinaynaa melihin muxuu u dhintay melihin muxuu saa u yahay waa shaqo Ilaahay kama xumin geerida laakiin waxaan leenahay sabriyeyba allah idinka siiya dhammaantiin
marka koowaad waxaan jeclahay inaan tacsi gaadhsiiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuun maxamed wasiir maxamed Warsame Darwish oo runtii ahaa nin aad iyo aad qaali u ah. Waxaan kale u tacsiyeynayaa dadka reer Jubbaland dhammaantood, dowlad iyo shacab labadaba.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda Jubbaland, marxuum Maxamed Warsame Darwish, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa in uu fasiixa jannaadkiisa u geeyo oo qabrigiisa uu Ilaahay subxaanahu watacaala u ka yeelo rawda min riyaadi aljanna.
Reer Jubbaland gaar ahaan qoyskii uu ka baxay iyo caruurtii uu ka tagay Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa sabar iyo iimaan inuu ka siiyo Maxamed Warsame Darwish. Taariikhdiisu halkan kuma koobi karo. Wuxuu ka soo shaqeeyey ummadda Soomaaliyeed oo nabad qabta oo burburin. Wuxuu ka soo shaqeeyey dib u heshiisiinadii qarameed ee la qabtay. Wuxuu ka soo shaqeeyey dib u dhiskii dib u eegleeladii qaranka Soomaaliyeed. Wuxuu ka soo shaqeeyey dib u dhiskii dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa samadoon, wuxuu ahaa beeldaajiye, wuxuu ahaa nin ummaddu ay u siman tahay oo cadaaladda jecel oo islaamnimada jecel oo diinta wax ku leh. Ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu qabriga u waasiciyo kitaabkiisa midigta ka siiyo.
Ilaahay u naxariisto qof nool iyo qof dhintayba naxariista uu u baahan yahay, laakiin maanta asagaa u baahan in loo duceeyo. Marka hore waxaan leeyahay Ilaahigii abuurtay ee maantana qaatay baan waxaan u weydiinayaa inuu cafiyo, Ilaahay cafiyo. Tan kale waxaan hadda halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland, gaar ahaan qoyskii ehelkii uu ka baxay wasiirka.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftigareen ayaa safar waxa uu ku tagay dalka Itoobiya. Madaxweynaha Laftigareen ayaa safarkan waxa ku yiray qaar ka mid ah goona xubnaha guriisa wasiirada ee xildhibaano. Tagitaanka safarka ee Laftigareen ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu yahay sidii dowladda dalka Itoobiya ay maamulka Koonfur Galbeed ugala shaqeyn lahaayeen dagaalo dhawaanta ka dhacay qaybo ka mid ah xadka labada waddan ay wada wadaagaan ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, iyo sidii dowladda dalka Itoobiya ciidamadeedu qayb uga qaadan lahaayeen sugidda amniga, sida ay sheegeen labada maamul ee Soomaaliya iyo Itoobiya in Koonfur Galbeed iyo weliba maamulka dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan ismaamulka Soomaalida, ay qayb uga qaataan sugidda amniga xuduudaha labada waddan. Safarkan madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Laftigareen ayaa noqonaya safar degdeg, islamarkaana aan lahayn mid hore loo shaacay, islamarkaana uu kulamo sidoo kale ula qaadan doono qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada. Ciidamada dalka Itoobiya qaybta ka mid ah ADMIS ayaa ciidamo aad u fara badan oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ay sidoo kale ay ilaaliyaan qaybo ka mid ah goobaha muhiimka ah ee maamulka Koonfur Galbeed uu ku leeyahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Baaya. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gaaray caasimadda dalka Uganda ee Kampala. Wasiirka wasaaradda magacaaban ee gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa ayaa gaaray caasimadda dalka Uganda ee Kampala, waxaana garoonka diyaaradaha Entebbe ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ah ee dowladda dalka Uganda. Labada mas-uul ee taliyaha ciidanka xoogga dalka ee wasiirka gaashaandhigga ee magacaaban ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, ayaa waxay saraakiisha ciidamada dowladda ay Uganda ay kala hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha ciidamada AMIS ee ugu tirada badan ee Uganda ka jooga gudaha dalka Soomaaliya, islamarkaana sidoo kale mas-uuliyiinta dowladdu waxay dowladda dalka Uganda ay kala hadlayeen sida ay sheegeen la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, iyo sidii tayo sare loogu qaadi lahaa tayada ciidamada dowladda dalka Uganda ee weliba kuwa dalka Soomaaliya, iyagoo qayb ka qaadanaya howlgallada amniga lagu sugayo gudaha dalka Soomaaliya. Waana markii ugu horreysay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga tan iyo markii xilka loo magacaabay uu isagu gaaro magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Saraakiisha dowladda dalkaasi Uganda ayaa kula hadli doonaa horumarka dhinaca la taaban karo ee laga gaari karayo amniga gudaha dalka Soomaaliya. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda dalka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo ee gobolkaasi Jubbada Hoose. Maxamed Idaa ayaa warkan faahfaahinaya.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMIS. Wararkaina soo gaaraya ayaa tilmaamaya in ciidanka la weeraray ay yihiin ciidanka dowladda waddanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Afrika. Al-Shabaab ayaa weerarka ku qaaday saldhiggan ay ciidanka Kenya ku leeyihiin deegaanka la yiraahdo Kulbiyo oo ka mid ah deegaanada gobolka Jubbada Hoose, waxaana dhacay dagaal xoogan weerarka kadib sida dad goob joogayaala oo ku sugan deegaanka weerarku ka dhacay ay warbaahinta dalsan u xaqiijiyeen. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay inay maqlayeen jugta iyo dhawaqa rasaas labada dhinac ay isku weydaarsanayaan markii weerarka Shabaabku ay soo qaadeen oo bilowday kadib. Macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi sidoo kalena ma jiraan wax wara oo ka soo baxay labada dhinac ee ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan saldhigga ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaankaasi. Maalmihii ugu dambeeyey Al-Shabaab ayaa xoojiyey weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka AMISOM iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalku ay ku leeyihiin gobollada dalka, waxaana si gaara ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ay dhowr mar ku dagaalameen deegaano dhaca xuduudka labada dal, iyo sidoo kale saldhigyada ay ciidanka Kenya ay kaga sugan yihiin gudaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan ahu idaacadda dalsan muqdisho Soomaaliya akhbaaraadka dibaddala, waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda u dhexeysa dowladaha Taiwan iyo weliba sidoo kale dowladda dalka Shiinaha. Taiwan ayaa la sheegay in cabsi fara badan ay ka qabto guluf colaadeed uga yimaada dhinaca ee dalkaasi Shiinaha, kadib markii hogaamiyaha ama guddoomiyaha kongareska dalkaasi Mareykanka Nancy Pelosi ay tagtay dalkaasi, waxaana sidoo kale xiisada cirka isku sii shararatay arrinta quseysa dalka Taiwan, dowladda Japan iyo weliba sidoo kale dowladda dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa isagu waxa uu sheeganayaa jasiiradaasi ku taala qaybo ka mid ah badweynta dalka Shiinaha. Taiwan ayaa hore u sheegtay in iyadu ay ka madax bannaan tahay dhuliyooga Shiinaha, laakiin Shiinaha ayaa ku adkeysanaya inaysan u aqoonsanayn Taiwan inay tahay dowlad madax bannaan islamarkaana ka tirsanayn dalkeeda. Mareykanka ayaa sheegay inuu dowladda dalka Taiwan uu ku difaaci doono weerar walba uga yimaada dhinaca ee dalka Shiinaha, laakiin shacabka ku dhaqan dalka Taiwan ayaa cabsi fara badan ka qaba in taalada ridada dhexe ee kuwa ridada saraba in dowladda dalkaasi Shiinaha uu haatan uu diyaargarowga ugu jiro in weerar ku qaado jasiiradda Taiwan. Warkii habeenimo idaacadda dalsan akhyaatana dhegeysanaysay, caawa nagaynta.
wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaabaa talal helyaabaa.